У Минску 22 години. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрай Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет удельник процессу 14 Михаил Собач. У Минску проходит суд над им и еще двумя удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодых людей виноватить в уделе у групповых деяниях, какие небыто грубо порушили громадский порядок. У ночных доследах сегодня размова про особливости сучасных мемуаров. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, мемуары якого политичного ти громадского деяча яны хотели бы прочитать.
Виктора Гончара, он все знал, за что его убрали.
Мемуары Зенон Поздняка.
Только не Лукашенко.
Я лично не вижу никого.
Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать.
Мы так само расскажем про решение Менского горвыканкаму отчинить при уделе Правовладного союза письменников Беларуси мемориальную дошку на доме, где жил народный письменник Ян Кабрыль. Однако мемориальную дошку в память об Брылю установят без уделу ягоных детей. Учора и сегодня у Купаловском театре отбылись премьерные показы спектаклю поводле фарсу водевилю Винсента Дунина Мартинкевича «Пинская шляхта». У нашем эфире «Водвук» на премьерные показы. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров почне сегодня оповед про творчесть Олеся Камоцкого, а в ночной читанце увесь гэты тыдень будет гучать поэзия Славоміра Адамовича. Усё названое после огляду подзеі у дня. Спярша у нас международные новины. Ганна Соус.
Добрый вечер. Іран працягвае работы па ўзбагачэнні урану насуперак рашэнням Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра гэта гаворыцца ў апошнім дакладзе Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. МАГАТЭ заяўляе, што Тэгеран дагэтуль не прадаставіў доказаў, які пацвярджаюць выключна мірны характар яго ядзернай праграмы. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілотным самалётам. Сёння назіральнікі ААН прадставілі даклад, у якім сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Міністэрства абароны Расіі адкінула гэтае абвінавачанне, а ў Сухуме сцвярджаюць, што грузінскі самалёт-выведнік збілі абхазскія сілы. Лідер лібанскага аддзелу Хізбалы Хасан Назрала заявіў сёння, што яго ваенная групоўка не будзе выкарыстоўваць зброю дзеля дасягнення палітычных мэтаў. Пры гэтым ён заклікаў урад не выкарыстоўваць ваенныя сілы супраць Хізбалы. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі на знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які страляў па Карану. Парламент Егіпту падоўжыў на 2 гады рэжым надзвычайнага становішча ў краіне. Яно было ўведзенае ў 1981 годзе пасля забойства прэзідэнта Анвара Садата і з таго часу шмат разоў падаўжалася. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу зацвердзілі рашэнне пачаць з Расіі перамовы аб новым партнёрскім пагадненні. Прадстаўнікі Еўразвязу разлічваюць, што перамовы пачнуцца ў чэрвені.
Ганна Соус пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Алена Ціхановіч.
У Мінску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Гаворыць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў, які прыйшоў да будынку суду.
У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзіць на гэтай мітынкі і ладзіць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуй гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Праабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. Суд прызнаў Левінава дробным хуліганам. Дырэкцыя Гомельскага гарадскога цэнтру культуры вырашыла не даваць памяшканне народнаму клубу аматараў кактусаў, які ўзначальвае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў.
Цікавые выставки были, людям это нравилось. Это было надо. Сейчас денег не хватает на установку культуры. Новый директор считает, что кактусы не потребны белорусскому гражданину.
У вёсцы Маслакі Горадскага района замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. У Менску 22 годины 5 хвилин. И зараз больше подробязно про судовый процесс, який сегодня почався у Менску. Это процесс над еще трьма обвинувачеными у справе, якую прозвали справу 14. Паулом Виноградовым, неполнолетним Максимом Душуком и предпринимальником Михаилом Субачем. Их виноватить у в организации групповых деяний, которые небыто привели до грубого порушения громадского аппаратку в часе акции протесту предпринимальников 10 студеня. Ранее 9 человек, которые проходили по справе 14, суд покарал штрафами и обмежеванием воли, а Андрея Кима – позбавлением воли на 1,5 года. У суде Центрального района Менску сегодня была наша корреспондентка Любовь Лунева.
Суддзя Валерий Есьман почав процес запитання свідок. Директор ГУМу, директор універсаму «Центральне», директор крами «Ласунок», а так само директор парку маршрутних таксовок «Експрес» повідомили, що працювали 10 студеня, коли відбувалася акція підприємників, амаль у звичайному режимі. Ніяких фінансових претензій до обвинувачених вони не мають. Супрацовники ДАІ казали, що упершиню бачать обвинувачених і нічого на конт їх активного уділу у акції сказати не можуть. Больш за то, вони казали, що не бачили, каб відбувалися ніякі сутички поміж демонстрантами і супрацовниками міліції. Виключенням були показання намісника керівника Менського ДАІ Максима Подберезкіна. Він заявив, що бачив Максима Дашука і Михаїла Субача. Больш за то, він обвинуватив їх у тим, що хлопцы небыто сбивали милицианта по ногах и усяляких ображали. Адвокатка попросила занести в протокол за увагу на конт выказывания у Светки. Кальяна спытала, яким чином удельники демонстрации сбивали его подначаленных по ногах, коли их не было на переде калены и сам он был у машине, то он заявил «не робите тут цирку». Маці Максима Дашука казала, що її син допомагає їй. Він навіть уладкувався на працю, каб допомагати їй матеріально. 24 красовика помер його не батька, і Максим допомагає їй виховувати 9-годового брата. Старшиня комісії у справах неповнолітніх спадарення Баженова у характеристиці хлопця указала на той факт, що літось Максим прогуляв 2 уроки 29 листопада, а потім ще 1 урок 30 листопада без поважної причини. Максим так прокоментував. Ставав гэта свабодзе падчас перапынку.
Гучала вельмі смешна. Прагуляў урокі, прагуляў там 2 дня. Гэта было ў мінулым годзе, і гэта да дзелу не мае ніякіх адносін. Мне была звычайна сярэдняя школа, вось, там пропускі урокаў было звычайная справа. Я лічу, што прысуд будзе, ну, можа, штраф.
Пасля допыту сведак прагледзелі пісьмовыя і відэаматэрыялы крымінальнай справы. Заўтра у 10:15 пачнуцца спрэчкі. Адвакаты мяркуюць, што пасля абедзенага перапынку можа быць агучаны прысуд.
Офіс АБСЕ у Менску сочыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол судовай справы, якую называюць справаю 14. Пра гэта нашаму радыё паведаміў кіраўнік офісу Ганс Йоган Шмідт. Цяпер ён знаходзіцца з візытам на Магілёўшчыне.
Я могу ссылаться на позицию, принятую недавно странами, которые входят в состав ОБСЕ. Они приняли резолюцию, они выразили беспокойство в связи с этим процессом. Наш офис следит за развитием этого судебного дела также с вниманием, с определенным беспокойствием. Мы проинформируем ОБСЕ о том, что происходит. Беларусь является также созывной частью этой организации. Мы, как можно сказать, мы работаем не арбитром, это невозможно. У нас есть позиция, как можно сказать, как мост. Мы являемся наблюдателем.
Это был керавник офису АБСЕ у Менску Ганс Йоган Шмідт. Вы на хвалях ночной свободы и хвилинки праз 2-3. У нас интервью с удельником процессу 14 Михаилом Субачем.
WJ Records, ЧПБ, 2006. Йоу! Только так, йоу! Только так, йоу! Только так, йоу! Тут кров, кров, червоним, по белому, Білорусь, Білорусь, у моїм серці, моїм серці, разом з вами, напалючий! На площу знов і знов, а з трибуни лісеться стос пустих розмов, пригожі розмови і пісні про хаврус. Ось трохи погамонім, і зникне Білорусь. А зумілі культуру, забились про історію, відзяв всі хлопці на своєї території. А хлопно вірим причним, своїм не довіраєм, розводим руки бокті, помаєм то, що маєм. Сьогодні мовчим, а завтра легко продався. Так кумість не на кума, а брат і зі на брата. Білоруська ідея, тема для спекуляції. А даєм державу, а хутка страсим націю. Де знудиш людей, що не мається тваги, не має злостей годності, самоповаги. Коли кожен живе у своєї хаті з боку, у такого народу і герої з припеку. За країну кривдую, а у герої не рвусь, бо не ценить герою моя Білорусь. За країну кривдую, а у герої не рвусь, бо не ценить герою моя Білорусь. За країну кривдую, а у герої не рвусь, бо не ценить герою моя Білорусь. За країну кривдую, а у герої не рвусь, бо не ценить герою моя Білорусь. На луку поглядите, словом рубить полені. Ну і що, що без крыша, і що, що без сумлення? Он один сироти, хто готовий до бой, і сироти, хто готовий пробитися у герої. Праз богінь пройшов, праз воно переплив, бисом все для країни, для людей зробив. І з мільйонами нас, і он іде воювать, а ти, хто не згодний, за хату стрелять. Має он весь рук у лісі, як на лаву, і халуї навколо кричать йому слава. Тримайте мене, бо вже нельга стривать, де тільки так можна людей зневажать. Ай, а де ти усе, кого йон катавав, так у турми сажав, всі вночі забивав. Ти забив, де усе, що отдали життя, де не йось, де не йось. За країну мені кривна, а у герої не рвусь, бо не ценить героїв моя Білорусь. За країну мені кривна, а у герої не рвусь, бо не ценить героїв моя Білорусь.
У Беларуси 22.12, гурт «Черным по белым», песня «Не жадаю». Для нашего сегодняшнего гостя, удельника процессу 14, Михаила Субача. У Менску проходит суд над им и еще двумя удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня, Павлом Виноградовым и Максимом Дашуком. Молодых людей виноватить в уделе у групповых деяниях, какие небыто грубо порушили громадский парадок. Михаил Субач з нами на сувязі у Менску. Михаил, добрий вечір.
Привітання.
Який настрой у вас після сьогоднішнього дня у суді? Ви сподіваєтеся на оправдання?
Ну, настрой після сьогоднішнього дня доволі бадьорий, хоч і крихи стомився. Ось, перші враження були вельми позитивними. Ось, мене здивило, ведаєте, як це не парадоксально, але то, що свідки, які були викликані з боку обвинувачення, вони казали правду. Ось, це був і один індивідуальний предпринимальник, і директор ГУМу, універмага центральний, лакомки. Усі вони казали про те, що ось вони бачили ніякий рух людей, але як у них немає ніяких претензій ні до людей, ні до нас особисто.
А ви бачили себе?
Ось, на гэта, на оправдальний присуд я не сподіюся, але думаю, що присуд може бути і більш навіть м'який, ніж у моїх поплешників, яких судили раней.
Ви бачили себе на тих відеоматеріалах, які розглядалися сьогодні під час процесу?
Ви ведаєте, було некілька моментів, так, коли я насамрэч бачив себе, ось, але гэта були літерально некілька моментів, як і шмат хто інший, хто удільнішав в цій акції. Тобок, ну, на моє місце мог би і інший чоловік бути.
А як суддя поводить себе на цьому процесі? Ви відчуваєте його безсторонність, чи він, наоборот, заангажований?
Ну, ведаеце, Юрась, вось мне казалі пра гэтую суддзю Валеру Есьмана, што он уже выносіў некалькі прысудаў па палітычных справах. Але мае сённяшнія ўражанне такое, што ён як бы, ну, так даволі нармальна ставіўся да нас. У мяне асабіста ніякіх прэтэнзій няма, і мне здаецца таксама і Паша Вінаградаў, і Максім Дашук таксама задаволены тым, як ён вядзе гэтую справу. Але вось, напрыклад, мой адвакат Ірына Багніч, яна казала, што ён звычайна так даволі цярпіма вядзе ўсе гэтыя справы, але бывае, што прысуды выносяць даволі жорсткія.
За той час, як вы праходзілі абвінавачаным па справе, так званай справе 14, ці не было ў вас шкадавання, што апынуліся тады 10 студзеня сярод удзельнікаў прадпрымальніцкага пратэсту?
Не, вы ведаеце ніколі, ні адной хвілінкі. Я разумею, што... Ну, як бы, гэта такая справа, калі ты дзесьці ўдзельнічаеш, што нешта такое можа здарыцца, і ніхто не застрахаваны ад сумы і турмы. Вось, таму я думаю, што гэта нармалёва.
Вы прадпрымальнік?
Так. Ну, дакладней казаць, я быў і прадпрымальнік. У 2006-2007 годзе я працаваў прадпрымальнікам, але за некалькіх прычын, адной з якой з'яўляецца якраз такі гэты 760 указ, я сваю дзейнасць зараз прыпыніў, але ў бліжэйшы час я планую аднавіць гэтую дзейнасць.
То вы хацелі б займацца менавіта прадпрымальніцтвам?
Зараз так.
Палітычныя лозунгі ў эканамічных пратэстах, ці гэта, на вашу думку, прадуктыўны шлях, ці прадуктыўны шлях, скажам, от канкрэтна ў сённяшняй сучаснай Беларусі?
Я мяркую, што гэта прадуктыўны шлях, таму што ў нас зараз адна з найбольш абуджаных такіх часткаў грамадства, гэта ёсць тыя людзі, якія цікавяцца грамадзянскім і палітычным жыццём. І тое, што яны прыйшлі на акцыю 10 студзеня 21-га і раней прыходзілі, і дапамагалі іх падрыхтоўваць, гэта вялікая падзяку, я магу сказаць, гэтым людзям. І я не лічу, што трэба неяк абмежоўвацца ад гэтага. Вы ведаеце, ўжо было некалькі... Ну, справа нават, з якім я сутыкаўся ў маім жыцці. Я навучаўся ў ІГУ, вось, і наш універсітэт заўжды стараўся неяк ад гэтых усіх палітычных працэсаў, ну, абмежоўваць там вучобу і там, напрыклад, палітыку. Хоць гэта і было не дзяржаўны універсітэт, а прыватны, вось, тым не менш у нас так, ну, стараліся кожны раз гэта абмежоўваць. Але урэшце рэшт у 2004 годзе вось універсітэт быў зачынены, і зараз ён працуе ў Вільні. Таму я вось лічу, што гэта неяк падзяляць эканамічнае і палітычнае зараз не варта.
А на вашу думку, студзеньскія пратэсты дазволілі прадпрымальнікам хоць нечага дасягнуць? Ці бачыце вы нейкія дасягненні? Ці студзеньскія пратэсты гэта ўсяго толькі быў пратэст жменькі нязгодных, які ўладам удалося пагасіць у значнай ступені рэпрэсіямі супраць ініцыятараў пратэстаў, супраць лідараў пратэсту?
Вы ведаеце, вось калі ацэньваць з боку таго, што там мэта ж была адмяніць гэты першы пункт 760-го указа, вось, то па гэтым накірунку, канешне, поўны правал, і тут нема чаго казаць. Вось. Але вы ведаеце, таксама вось я прадпрымальнік, мая матуля прадпрымальніца, яна ніколі не выходзіла ні на якія вулічныя акцыі. Яна, канешне, чула, што вось там адбываюцца нейкія такія незразумелыя рэчы, што АМАП збівае людзей, але калі яна выйшла і пабачыла, як вось гэты АМАП з шчытамі ідуць з плошчы незалежнасці да людзей, якія прыйшлі, ну, як бы паразмаўляць да дыялогу, да дома ўраду. Вось, тады мне падаецца, што шмат што змянілася. І шмат людзей, якія прыйшлі вось у гэтыя дні, яны таксама пабачылі нешта такое, што звычайна ты так не пабачыш у нашым такім прыгожым Менску. І ў гэтым сэнсе гэтыя акцыі былі патрэбныя, таму што, ну, як бы улады больш людзей закранаюць і паказваюць свой твар, свой сапраўдны твар, а не тое, што яны там паказваюць па тэлебачанні. І чым больш людзей бачыць, што адбываецца, тым больш яны разумеюць, і да большых дзеянняў яны гатовыя, і тым хутчэй будзе наша перамога і нейкія змены ў нашым грамадстве і ў палітыцы.
Так лічыць Міхаіл Субач, удзельнік працэсу 14. Міхаіл, дзякую вам за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе.
Дзякую вам таксама. Прывітанне ўсім аматарам радыё Свабода таксама.
І я яшчэ нашым слухачам нагадаю, што суд над удзельнікамі працэсу 14 будзе працягвацца заўтра ў Менску. Запланаваныя спрэчкі бакоў і апошняе слова падсудных. У другой палове дня магчымае абвяшчэнне прысудаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
І гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. У Менску 29:20 вы на хвалях Радыё Свабода. Менскі гарвыканкам пры ўдзелі праўладнага саюза пісьменнікаў Беларусі мае заўтра адкрыць мемарыяльную дошку на доме, дзе жыў Ян Кабрыль. Сваякоў народнага пісьменніка, які памёр улетку 2006-га, папярэдзілі пра адкрыццё дошкі толькі сёння. Сын пісьменніка цяпер знаходзіцца ў Японіі, адна з дачок за межамі Менску. Прыехаць на імпрэзу ў прызначаны час дзеці Янкі Брыля не змогуць. Аднак управленне культуры Менгарвыканкаму і кіраўніцтва пісьменніцкай арганізацыі, створанай у піку ўжо дзейнаму саюзу беларускіх пісьменнікаў, адтэрміноўваць адкрыццё мемарыяльнай дошкі не сталі. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння дачцэ Янкі Брыля Галіне патэлефанавалі з управлення культуры Менгарвыканкаму і паведамілі, што заўтра апоўдні на доме нумар 78 на праспекце Машырава, былая вуліца Дразда, у Менску, дзе жыў пісьменнік, будзе ўсталяваная мемарыяльная дошка ў ягоны гонар. Спадарыня Галіна паспрабавала давесці, што ў гэты момант у Менску не будзе сваякоў Брыля. Да і падбор гасцей яе засмуціў. Прадстаўнікі праўладнага саюзу пісьменнікаў на чале з Мікалаем Чаргінцом, управлення культуры Менгарвыканкаму і Міністэрства культуры. Наталья Сімашкевіч, яшчэ адна дачка Янкі Брыля, расказала, што яна цяпер на Нёмане, на бацькавым лецішчы, а брат Андрэй, кандыдат фізічна-матэматычных навук, займаецца навуковымі даследаваннямі ў Японіі. Яны проста фізічна не могуць трапіць у Менск да прызначанага часу. Просьбы адтэрмінаваць імпрэзу чыноўнікі пад увагу не ўзялі.
Тое, што будзе адкрыццё, мы сёння толькі даведаліся. Сказалі, што будзе чырвінец, гніламёдаў. Сестра пыталася, як наконт таго саюза, дзе бацька быў. Яны не ведаюць. Хацелі, каб, можа, перанеслі на наступны тыдзень, якраз брат вяртаецца. Яны сказалі, што іх усё задзейнічана, а адкрываюць.
Фактычна адкрыццё атрымліваецца без сваякоў.
Без сям'і. Калі гэта іх акцыя, то яны адкрываюць.
З таго саюзу, дзе і быў Ян Кабрыль, і незапрошаныя людзі.
Яны, відаць, не ведаюць. Увесь час ён быў сябрам таго саюза. Калі якія пытанні, мы заўсёды звяртаемся да Алесі Пашкевіча і да астатніх. Толькі да іх звяртаемся.
Намеснік старшыні саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч пацвердзіў, ніякіх ініцыятываў з боку Менгарвыканкаму ці пісьменніцкай арганізацыі сенатара Мікалая Чаргінца, каб сумесна ўшанаваць памяць Янкі Брыля, не было. Але чаму такая пільная ўвага з боку дзяржавы да творцы, якога тыя ж уладныя чыноўнікі ніяк не лашчылі пры жыцці?
Патлумачыць толькі адным, прымазацца да імя. Бо сапраўды ён адыходзіў пакрыўджаны на ўлады найперш, калі памерла яго жонка. Ён хацеў, каб пахавалі яе на кальварыйскіх могілках, але ўлады не дазволілі. І таму, калі ён сам паміраў, то яго ж выбару не было, і ён папрасіў, каб яго паклалі побач з жонкай. А гэта далёка за Менскам. Пры жыцці сапраўды не спрыялі, а тут вось бачыце. Тое, што нас не запрасілі, гэта не дзіва, а вось што з роднымі працягваюць абыходзіцца, як і з Іванам Антонавічам, гэта, груба кажучы, дзікунства працягваецца. Ну, не дзіва, яны зараз хочуць і прэмію імя Быкова зрабіць, хаця можна на 100% прадказаць рэакцыю Васіля Владзіміравіча жывога на гэты варыянт. У мёртвых уже не спытаеш.
Тэлефанаванне ва ўправленне культуры Менгарвыканкаму канчаткова пацвердзіла размовы пра тое, што ніякіх глыбокіх пачуццяў да Брыля ў дзяржаўных структурах няма. Вось урывак гутаркі з супрацоўніцай управлення, якая адказвае за заўтрашняе мерапрыемства. Я пацікавіўся, што стала падставай для адкрыцця мемарыяльнай дошкі менавіта 27 траўня. Іван Антонавіч нарадзіўся ў жніўні 1917, а памёр на 90-м годзе пазалетась у ліпені.
20 22 червня он родился. В прошлом году было бы 100 лет. То есть получилось, что поздно ее заказали, пока решение подготовили. Получается, что мы не успевали к столетию. Вот сейчас вот будет, получается, 101-я годовщина. Поздно они подали документы, а тут же есть своя процедура. Пока решение готовится, а потом заказывается сам рельеф, текст согласовывается. То есть свои нюансы были. Поэтому в прошлом году не успели.
З ініцыятывай усталяваць мемарыяльную дошку на доме, дзе апошнія гады жыў Ян Кабрыль, выступіў Саюз пісьменнікаў Беларусі.
І гэтую мемарыяльную дошку ў памяць аб Ян Кабрылю установяць заўтра, але без удзелу ягоных дзяцей. Матэрыял у Менску падрыхтаваў Ігар Карней.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, шаноўныя. Ад розных гучных стыляў музычных на тыдні гэтым вернемся да песень. Тых, што і не пачуеш, можа, часам, але адчуеш з часамі. Альбо пры нагодзе. Звернемся мы да песні аўтарскай, альбо, як яе яшчэ называюць, бардаўскай. І фігурантам нашым на тыдні гэтым будзе чалавек, ды выканаўца не проста вядомы, а знакавы не толькі для аўтарскай нашай песні, а і для ўсяе нашай беларускай музыкі ўвогуле. Дык што бліжэйшымі днямі будзем разам з Алесем Камоцкім. Тут ужо трэба біяграфію згадваць ад самога пачатку. Ну, дык што ж, нарадзіўся Алесь 9 червеня 1958 году ў горадзе Барысаве, дзе і жыў, і гадаваўся, дзе і ў школу пайшоў. А чаму гэта так зашмат, можа, увагі надаю я гэтай старонцы жыцця нашага героя? Дык таму, што і сам я там пражыў нейкі час свайго дзяцінства. Але не пра мяне цяпер размова.
Барысовские сама нормальные хлопцы. И девки, и ничего. Нормально учился в школе на пятерке. Только что там в школе у меня проблемы были. Уроки пения, мне можно было не ходить. Мне выкладчик сказал, что у меня слыху никакого безнадёя. Нема ничего. Мой батька сказал, что не может быть у моего сына и слыху нема. И мы занялись тогда этим. Я научился трохи играть на аккордеоне, а после скончил музычную школу по этому самому аккордеону. И причем нормально скончил. Але мне абсолютно не цікавий аккордеон, как инструмент. Дурны быў, ну не разумеў. І мяне цікавілі дудкі всякія. Я навчыўся іграць на кларнеце сам.
Пасля музычнай і сярэдняй школаў ізноў жа сам паступіў у маладзечанскую музычную вучэльню і паспяхова адтуль ізноў жа сам збег пасля першага курса. Музычнага дэзерціра, аднак, за свайго палічыла савецкае войска. Толькі адтуль ужо пан Камоцкі трапіў у Менск, паступіў у БДУ на гістарычны факультэт і якраз тады пачаў свае першыя практыкаванні на глебе спеўнай ды музычнай творчасці. Самы быў той час, дарэчы, самы пачатак гуллівых 80-х.
Неба схіл у хмарах цяжкі, пажадана іх абмінуць. Вось мы і шукалі шляхі, змарнаваўшы гэтым вясну. Неба схіл у хмарах цяжкіх, хочацца прайсці паміж іх. Новыя выходзяць шляхі, зводзяць нас са звыклых старых. На зямлі так цесна таму, в облако враблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца з усім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Просторой мой лёс ні на што не хоча зважаць. Летаць зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў. З назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, в облакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца з усіх, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.
На хвалях ночной свободы у Менску 22:30. А с вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфиру «Ночные доследы». Сёння размова про асаблівасці сучасных мемуараў. У нашым апытанні люди на гомельскіх вуліцах скажуць, мемуары якога палітычнага або грамадскага дзеяча яны хотели б прочытаць.
Виктора Гончара, он все знал, за что его выбрали.
Мемуары Зенона Позняка.
Только не Лукашенко.
Я лично не вижу никого.
Интересно было бы, наверное, Дора Буша послушать.
Учора и сегодня у Купаловском театре отбылися премьерные показы спектаклю режиссера Миколая Пенигина поводле фарсу водевилю Винсента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта». У нашем эфире «Водвук на спектакль». У ночной чытанцы сёння і ўвесь гэты тыдзень паэзія Славаміра Адамовіча. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Ганна Соусь.
Спачатку пра падзею Беларусі. У Мінску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі Павал Вінаградаў, непаўналетні Максім Дашук і прадпрымальнік Міхаіл Субач. Ён быў сёння госцем начной свабоды. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швеція прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных справаў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павал Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Зараз да міжнародных падзеяў. Іран працягвае работы па ўзбагачэнні урану на суперакрашэнне Рады бяспекі ААН. Пра гэта гаворыцца ў апошнім дакладзе міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілётным самалётам. Сёння назіральнікі ААН прадставілі даклад, у якім сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Лідер лібанскага аддзелу Хізбалы заявіў, што яго ваенная групоўка не будзе выкарыстоўваць зброю дзеля дасягнення палітычных мэтаў. Пры гэтым ён заклікаў урад не выкарыстоўваць ваенныя сілы супраць Хізбалы. Парламент Егіпту падоўжыў на 2 гады рэжым надзвычайнага становішча ў краіне. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі завяршыўся шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня.
Ганна Соусь з аглядам сённяшніх падзеяў у Беларусі і свеце, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы ў паўночна-заходніх раёнах, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, удзень з пераходам на паўночны 3-8 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +3, +10. На працягу дня ў Віцебску 11-13, у Менску 13-15, у горадні 15-17, у Магілёве і Гомелі 17-19 і ў Берасці 18-20 градусаў цяпла.
Доследы свабоды.
Мемуары – гэта ўспаміны, нататкі сучаснікаў, што расказваюць пра падзеі, ў якіх аўтар сам браў удзел, або якія яму вядомыя ад відавочцаў. Важная асаблівасць мемуараў – дакументалізм. У Беларусі апошнім часам многія былыя і дзейныя дзяржаўныя дзеячы, пісьменнікі выдалі свае мемуары. Гісторію білоруської мемуарної літератури і сучасні мемуари вивучала Гіна Студінська.
Беларуская мемуарыстыка на паперы пачалася ў 16 стагоддзі. Успаміны ўсяго жыцця ці адной вайны, з далёкага падарожжа ці аднадзённай паездкі пакінулі наваградскі падсудак Федар Яўлашэўскі, князь Мікалай Радзівіл, берасцейскі поп Апанас Філіповіч. У 1601 годзе ў езуіцкім калегіуме ў Брунсбергу была выдадзеная на лацінскай мове кніга Мікалая Хрыстафора Радзівіла «Сіроткі. Вандроўка ў Єрусалім». І адразу ж з'явіліся пераклады гэтай кнігі на нямецкую, польскую, расійскую мову. 18 і 19 стагоддзя далі па падліках прафесара Адама Мальдіса больш за 200 мемуараў беларусаў на розных мовах. Па ініцыятыве кандыдата філалагічных навук Александра Фядуты у беларускім кнігазборы выйшлі мемуары Фадзея Булгарына. Спадар Фядута лічыць, што мемуарную літаратуру варта чытаць.
Напрыклад, расійскі кастылян Матушэвіч, альбо Багуслаў Радзівіл, альбо Юліанус Нямцэвіч, той ж самы Булгарын. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба чытаць і трэба вывучаць.
20-е стагоддзе дало новую хвалю мемуару. Цікавыя мемуары атрымліваюцца ў пісьменнікаў. Валянцін Тарас сёлета выдаў кнігу «На выспе ўспаміна».
Найлепшых мемуарных кніжак гэта тая, што я пераклаў на расейскую мову «Долгая дарога дадому». Збольшага я прагартаў кніжку Краўчанкі, ну там, канешна, вельмі насычана фактамі, падзеямі, роздумамі, хаця яна напісана так крыху сумнавата.
З нядаўніх партыйных функцыянераў, дзяржаўных дзеячаў хто толькі не пісаў мемуары: Кірыл Мазуру, Анатоль Грамыка, Мікалай Дзімянцей, Мічыслаў Грыб, Васіль Лявонаў, Пётр Краўчанка, Вячаслаў Кебіч. Сучасных, кажа літаратуразнаўца Александр Фядута.
Я бы выдзеліў успаміны Васіля Лявонава, работа над памылкамі, успаміны Пятра Краўчанка. Трэба, значыць, успаміны пісьменнікаў: Васіль Быкаў, Алексей Карпюк. Ну і ў хуткім часе з'явяцца успаміны Барыса Клейна, сябра так званага гарадзенскага гуртка.
Спадар Фядута лічыць, што калі мемуары друкуюцца пры жыцці, яны не заўсёды добрыя, бо часцяком атрымліваецца апалёгія. Гэта пацвердзіў і Вячаслаў Кебіч, які сёлета выдаў кнігу «Спакушэнне ўладай». Вячаслаў Кебіч жартуе, што напісаў свае мемуары пад уплывам кнігі мемуару Пятра Краўчанкі «Беларусь на Ростанях».
Ответ на его мемуары. Он же там пишет: не было бы его, так не было бы и государства белорусского. Но слишком самолюбив он человек. Ведь я в своих мемуарах пишу про многие ошибки, которые я допустил, а он не допустил ни одной ошибки, оказывается.
А калі сур'ёзна, Вячаслаў Кебіч распавёў, што ўсе сябры і калегі цікавіліся, што насамрэч адбылося ў Белавежскай пушчы. Гэта і падштурхнула пачаць пісаць першую кнігу.
Пісаў я яе год, а после этого уничтожил, потому что я неправильно избрал написание этого документа, я начал писать про друзей, короче говоря, биографический материал. Я понял, ну кому это будет интересно? Только тем, про кого я написал. Чтобы больше не повторять эту чепуху, я взял, порвал все и начал писать по-новому уже про политические события.
Так з'явилась зусім іншая книга. Спадар Кебіч распавел некоторые сокрыты. Ему допомагал журналист, який звирал все факты с газет, документами, каб усё было максимально докладно.
Я продолжаю писать. Уже есть две главы новые. Первая глава про отношения России и Белоруссии, почему не получается союз, его и не будет. Вторая глава о трагической судьбе славянской нации.
Вячаслаў Кебіч прызнаецца: так спадабалася працаваць, што спыніцца не можа. Хоць і стараўся быць вельмі карэктным, многія яго крытыкуюць, некаторыя пакрыўдавалі.
Тоже Кравченко, конечно, будет недоволен. Гриб: я написал, как хотел, наручники мне одеть. Без наручников войтись не можешь даже на высших государственных должностях. Больше всего обиделся, конечно, Мясникович. Я считаю, что я ему дал нормальную характеристику.
От хроники мемуары адрозніваюцца менавіта тым, што ў іх на першы план выходзіць асоба аўтара са сваімі пачуццямі, поглядамі, а часцяком і не бесстароннымі меркаваннямі і ацэнкамі.
Расказвала Гіна Студінская. А зараз у працяг тэмы мемуараў нашае апытанне. Успаміны якога палітычнага ці грамадскага дзеяча вы хацелі б прачытаць? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Гомелю.
Мне бы хотелось почитать мемуары Виктора Гончара. Он всей этой кухне поварился, он все знал, за что его выбрали. Остальные все так, постольку поскольку. Что им скажут, то и напишут.
Я бы хотел почитать мемуары Зенона Позняка. Я еще хотел бы почитать мемуары Михала Вітушки. В этой политике они стояли за свою родину и пробовали побудовать ее заможной и демократичной краиной.
Только не Лукашенко. Козика, он сам себя защищает.
Я лично не вижу никого политиков интересных. Живешь своей семьей, а остальное политикой я не интересуюсь.
Я в основном интересуюсь только вот профессором Карнеги, американский ученый.
Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать, что бы он сказал. Да, так, это, в принципе, не любитель этого. Это в любом случае мнение субъективное, я не люблю этого.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Минску 22 години 42 хвилини, ви на хвалях ночної свободи. І зараз про те, що писали білоруські газети у різні роки 26 травня. Дмитрий Подберезький.
Цитати минулого. Звернувшися до білоруської преси минулого від 26 травня, Радіо Свобода нагадує вам про події минулого. Со сторонок Вольної Білорусі у 1918 році професор Довнар Запольський радить: слово «республіка» у нашій мові нема, треба вживати «Реч Посполіта». Парламент повинен отримати найменне вального сойму, а установчий сойм – великого вального сойму. Старшиня парламенту – маршалок головний, депутати – посли, Рада міністрів – Рада. У складі Ради повинні мати місце гетькі міністри – канцлер, старшиня або міністр міжнародних справ, подскарбі – земські, міністр фінансів, маршалок земські, міністр юстиції, гетман, міністр військовий. Лім у 1958 році пише про головного інженера Калінковіцької МТС Іллю Петлаха. Самодійны кампазітар стварае і музычныя інструменты. Нядаўна Петлах сканструяваў электрамузычны інструмент камбінаванага тыпу прэмінгтон, які ўзнаўляе гукі трубы, скрыпкі і некаторых іншых інструментаў. Адначасова прэмінгтон можа быць выкарыстаны як прыёмнік. На корпусе прэмінгтона змантавана таксама электрычная гавайская гітара. Народная воля ў 1998 годзе інфармуе. Па словах каардынатара грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэя Саннікава, гэты дакумент падпісалі ўжо больш за 180 тысяч грамадзян Беларусі. Колькасць прыхільнікаў ініцыятывы, якую назваў Саннікаў, узрастае, нягледзячы на актыўнае процідзеянне ўлад, асабліва на вёсцы, дзе людзей запалохваюць, пагражаюць усялякімі праследаваннямі. Па яго словах, чарговае прадстаўніцтва «Хартыі» плануецца адкрыць у Вашынгтоне. Цитаты минулого.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44 году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Учора і сёння ў беларускім нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы адбыліся прэм'ерныя паказы спектаклю рэжысэра Мікалая Пінігіна паводле фарсу выдавілю Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пастаноўка прысвечаная 200-годзю з дня нараджэння пачынальніка беларускай драматургіі. На прэм'ерных паказах пабываў тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі.
Зноў забытая чынная класіка і зноў ашаламляльны поспех, сакрэт якога Пінігін даўно адкрыў. Не вельмі аддаляючыся ад класічнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, знайсці актуальную ідэю ў старым творы, весці яе да фіналу, дзе паставіць грандыёзны пластычны эпілог. Так было з трыма папярэднімі спектаклямі на купалаўскай сцэне ў ягонай пастаноўцы. Тутэйшымі Янкі Купалы, ідыліяй Дуніна Марцінкевіча, Сымонам музыкам Якуба Коласа. Амаль паўтары гадзіны дзея развіваецца ў традыцыі фарсу вадывілю. Акторы падрабязна са смакам іграюць апарэтку на фоне традыцыйнага беларуская насценная ДВНК з выявай беларускіх краявідаў ад мора да мора, традыцыйна для пастановак Пінігіна, у галоўнай ролі станавога прыстава Кручкова Віктар Манаю. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручкоў пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ды так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на царскіх чыноўнікаў кручкатвору Пінігін выводзіць на гістарычную драму цэлага народу. Праз паўтары стагоддзі мы значна больш ведаем, пра што пісаў класік, а менавіта, што временнае прысутствие і фанабэрастасць мясцовай шляхты сталі прычынай згубы колісь магутнай, а пасля абрабаванай расійскімі акупантамі дзяржавы. З гэтага ведання і паўстае эпізод, калі Кручкоў Манаева лісьлівым тонам будзе тлумачыць шляхце, што ён жа ім родны, а над іх галовамі праплывуць цюкі з нарабаваным дабром. Завершыцца пагрузка, і на сцэну выедзе велічэзны воз, дзе сярод мяхоў прымасціцца маленькі чыноўнічак, які зрабіў сваю справу. Прадстаўнік расійскай улады скраў усё, нават гадзіннік, час. Ён яшчэ абавязкова вернецца, бо паспеў перад ад'ездам нацкаваць чарговую пару шляхціцаў і падкінуць ім калы, як трэскі ў вогнішча. І ў разгорнутым эпілёгу, зноў жа традыцыйным для Пінігіна, шляхцюкі чарговым разам будуць дубасіць адзін другога, аж пакуль не зразумеюць, што страцілі краіну, якая колісь мела вялікую моц. Прыйшоўшы ў сябе, яны дастануць прыхаваныя на целе штандары знакамітых і ўплывовых шляхецкіх родаў, наматаюць іх на тыя ж калы, як анучы на швабры, а пасля распрастаюць іх велічных на крыжах. Ідэю спектаклю рэжысэр Пінігін і не хавае. Ён падае яе наўпрост у мізансцэнах, жэстах, касцюмах, рэквізіце. Вось толькі адзін прыклад такой вобразнасці. Кручкоў штампуе свае пастановы велічэзнай пячаткай у выглядзе пазалочанага двухгаловага арла, а Пісулькін прыборам у выглядзе зноў жа пазалочанай гільятыны абразае паперкі з прысудамі шляхці, нібы яе галовы. Віншуючы рэжысэра з чарговым поспехам, я нагадаў яму, што ўжо даўно не маў рэпертуары купалаўцаў найлепшай беларускай драмы «Раскіданае гняздо Янкі Купалы». Мікалай Пінігін адказаў: «Буду мець на ўвазе, але гэта залежыць ад тэатра». Мікалай Пінігін у 1998 годзе быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер працуе ў расійскім Санкт-Петербургу.
У Купалаўскім тэатры пабываў крытык Вячаслаў Ракіцкі. Учора і сёння ў тэатры адбыліся прэм'ерныя паказы спектаклю рэжысэра Мікалая Пінігіна паводле фарсу вадэвілю Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». У Менску 22 гадзіны 50 хвілін. Далей у нас начная чытанка. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62 годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў саўгасе Браслаўскі, тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86 годзе паступіў на філалагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славамір Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славамір Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х гадах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага, ніхто яго не кране. Майго агню апраметнага яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі. Няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі. Агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе, і мёртвыя гарады дзеля жывых спатыляе. Эмігрант, землякам у замежжы, дзень да вечара перабыў, ноч да раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў. Вырваць кратны свой боль з душы не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы, хоць крыжуй сябе, хоць гнялі, будзеш спаць хоць гадзіны тры, а ўсё роўна прычніцца дом і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў? На чужыне, о не, крый, бо на радзіму цябе сарве, каз садама зірнеў білет, ухмыльнецца абурана, як на шутульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак. У салоне вас толькі сем, две газеты, СБ, «Звязда» і па радыё «Рускі ФМ». С возвращением, эмигрант. Письмо письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить драйцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний эпигон, писать одно, а жить житё другое, ведомо, можно, только, як закон, у выніку ні вершаў, ні героя. Я 5 гадоў, напрыклад, ні гугу, адзін у гэтым вольным еўразвязе, і хоць падбі падковамі блыху, тутэйшыя не зойдуцца ў экстазе. Мы іншыя, земляк, і напінаць перыферыю жыў няма патрэбы. А калі ўсё ж за нешта паміраць, дык за тепло своей айчинной глебы. Прочувание. Пропадаю, шую пропадаю, ни родимых, ни детей и ни рук твоих, что тихо так гортают книгу ветровой тишины. Хопит, слабну, хопить поддаваться ностальгии, суму и вину, коли нельга дома заставаться, выбирай опошнее войну. На войне, как на войне, заусёды, за спиною рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуренный злы. Транспорт боевый посекли мины у окопах неживой души. И дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени, землячцы в инету. Молю тебе, рыжее, озолоти опошними промнями у вересни. Я выдохся был, я амаль затих, забывши, як пахне веросом. Завис я у чужих, быццам акамянеў, и что мне до гэтай Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушчанской энергии, одно ратаванне, твоя любов, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кров, каб народить нам волота.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильным телефоне из Норвегии. Там он живет с 2002 года. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча.
Не з тымі пайшоў і дарогай не той. Даремна дорога просила, чакая, зернися, подумай, постой, вяла невядомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалики следы, покинул, что стежкою стали, а тыя, что зимне пайшли, кто куды, позбожвали, заблукали. О-о-о-о. глядели яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою, як ён пад гарою, як ён на гары, як знік і прапаў за гарою. О-о-о-о.